Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы. Енді хабарларымызды кеңінен тарата отырсақ, жоғарыда айтқанымыздай, маусым айында Ақтаудағы қатаң режимдегі түрмеден қашқандарға қатысты іс сотқа жіберілген. Бұл жөнінде сәрсенбі күні Қазақстанның бас прокуратурасы хабарлады. Тергеу материалдары бойынша қылмыстық іс тек сотталушыларға қатысты ғана емес, колония басшылығына да қатысты қозғалған. Енді бұл іске қатысты алғашқы сот отырса, Ақтау қалалық сотында жақын күндері болуы тиіс екен. Тақырыпты Алматы әріптесі Мәншүк Асаутай жалғастырады.
Ақтау қаласындағы ГМ 172-де-1 қатаң режимдік қамау мекемесінен қашқан тұтқындар мен олардың сыбайластарына қатысты қылмыстық іс сотқа жіберілді. Бұл туралы қазанның 6-сы күні Азаттыққа Маңғыстау облыстық прокуратурасының аға көмекшісі Әйгерім Сейдінғалиева хабарлады.
Тергеумен анықталғандай, сотталғандар Серіков, Исмаханов, Күмісов, Воронкин, Құрмашев және Ахметов қатаң режимдегі колонияда жазаларын өтеу барысында сотталғандар тобымен алдын ала сөз байласып, 2013 жылдың 22 маусымында таңғы сағат 5 шамасында Қайырқовтың көмектесуімен әскери қызметкерлердің өмірі мен денсаулығына қауіпті қару және қару ретінде пайдаланылатын заттарды қолданумен бас бостандығынан айыру орнынан қашуды жүзеге асырған.
Прокуратура өкілінің сөзінше аталған тұлғаларға қылмыстық кодекстің 358 бабының 2 тармағы бойынша айып тағылып, қамау орнынан қашу бабы бойынша қылмыстық іс қозғалған. Сондай-ақ тергеу тобы ГМ 172-де-1 мекемесіндегі лауазымды тұлғаларға да қатысты қылмыстық істі тексеруін аяқтады, дейді Әйгерім Сейдінғалиева.
Бұл қылмыстық іс бойынша қылмыстық жауапкершілікке мекеме бастығы Жан Ахметов, оның орынбасары Халменов, шұғыл бөлім бастығы Ысқақов, колония бастығының кезекші көмекшісі Нұрсейітов тартылған. Олардың өз қызметіне ұқыпсыз қарауы салдарынан 21 сотталғандардың топ болып қашу дерегі орын алған.
Сонымен қатар мекеме бастығы Мұхитжан Ахметов және оның орынбасары Шаяхмет Халменовке қызметтерін теріс пайдаланды деген айып тағылып отыр. Бұл істе қалалық соттың қарауына жіберілді. Азаттық радиосына Ақтау қалалық сотының канцеляриясынан белгілі болғандай, бұл іске қатысты сот отырысының қашан болатындығын енді қалалық соттың төрағасы жариялайды екен. Естеріңізде болса, үстіміздегі жылдың 22 маусым күні Маңғыстау облысы Ақтау қаласындағы ГМ 172-де-1 қатаң режимдегі колониясынан ауыр қылмыс жасап, сотталған 21 тұтқын қаруланып қашып кеткен еді. Олардың 8-і сол күні-ақ ұсталған, 7-і қақтығыста мерт болып, 1-і жараланып қамауға алынды. Ішкі істер министрлігінің мәлімдеуінше, сотталғандар қашу мақсатында колониядағы кіші трансформатор станциясын істен шығарған және алдын ала дайындаған бөгет тосқауылдарды кесетін құралдарды пайдалана отырып, тыйым салынған аймақты бұзып өткен. Сотталғандар қашқан кезде күзетте тұрған сақшыға бағыттап бірнеше рет оқ атқан. Қарулы қақтығыс нәтижесінде күзетте тұрған сақшы және оқиға орнына дереу жеткен Арлан арнайы жасағының бір сарбазы жарақат алып ауруханаға түсті. Ал қашқындардың 7-і мерт болды. 5 күн өткеннен кейін қалған сотталғандар мен олардың қашып шығуына көмектескен адамдар да табылды. Нәтижесінде 21 қашқынның 6-ы ғана аман қалды. Қазір енді міне соларға қатысты сот ісі жақын күндері басталады. Мәншүк Асаутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады. Әуе толқынында Азаттық радиосы хабарларымызды одан әрі қарай жалғастырайық. Өткен жылы 90 айында Алматыда жұмбақ жағдайда қаза тапқан қырғызстандық журналист Геннадий Павлюктің ұрлануына қатысы бар делінген күдіктілердің ұсталғаны хабарланып отыр. Бір жыл бұрынғы қаза тапқан азаматтың ұрлануына қатысы бар күдіктілердің Қырғызстанда 10 қазанда өткелі отырған парламент сайлау алдында ұсталып хабарланып отырғандығы кездейсоқтық па? Міне осы орайда Алматыдағы тілшілеріміз зерттеп көрген еді. Микрофон алдында Мақпал Мұқанқызы.
Қазақстанның ішкі істер министрлігі қырғыз журналисті Геннадий Павлюкті ұрлауға қатысы бар екі күдікті ұсталды деп хабарлады қазанның 6-сы күні өткен брифингте. Өткен аптада криминалдық полиция қызметкерлері арнайы операция жүргізу барысында Алматыдағы мейрамханалардың бірінде өткен жылы 16 желтоқсанда дене жарақаттарымен қаланың емдеу мекемесіне жеткізілген және соның салдарынан қайтыс болған Геннадий Павлюкті ұрлауда күдікті деген екі азамат ұсталды, деді Қазақстан Республикасының ішкі істер министрлігінің ресми өкілі Қуанышбек Жұманов. Министрлік өкілдерінен дегенмен бұл іске қатысты өзге ақпарат алудың сәті түсті.
Вся информация, которую мы могли сказать, мы сказали. Остальная вся будет предоставлена СМИ после проведения расследования. в рамках возбужденного уголовного дела. Пока это вся информация.
Деді министрліктің баспасөз хатшысы Олег Ивашенко Азаттық радиосына. Естеріңізге сала кетейік, 2009 жылы 16 желтоқсанда қырғыз журналисті Геннадий Павлюк Алматы қаласындағы тұрғын үйлердің бірінің 6-шы қабатынан жұмбақ жағдайда құлап, сол ауыр жарақаттан есін жимаған күйі қайтыс болған еді. Бұған қатысты Қазақ полициясы кісі өлтіру фактісі бойынша қылмыстық іс қозғаса, Қырғызстанда арнайы тергеу тобы құрылған болатын. Жыл басында Қазақстанның ішкі істер министрлігі журналистің өліміне қатысты бірнеше азаматтың анықталған хабарлады. Дегенмен ол жолда полиция өкілдері істің анық-қанығын жариялады. Одан бас тартып еді. Бір анығы күдіктілердің барлығы Қырғызстан азаматтары деді. Жарты жылдан астам тыныштықтан кейін Қазақ полициясы журналистің ісіне қатысты күдіктілердің ұсталғанын хабарлап отыр. Және бұл Қырғызстандағы парламент сайлауының алдында болып жатыр. Бұл кездейсоқтық па, әлде бұл сайлауалды акцияның бір түрме деген сұрақ төңірегінде біз сарапшылардың пікірін біліп көрген едік. Қырғыз омбудсмені Алмамбет Шықманбетовтің пікірінше сайлаудың Павлюк ісіне еш қатысы жоқ.
Я не думаю, что это связано с парламентскими выборами.
Бұл парламент сайлауымен байланысты деп ойламаймын. Әрине бұған сенгісі келетін адамдар сенеді, бірақ бұл істің моральдық жағы бар. Павлюктің қайтыс болғанына бір жыл болды. Естеріңізде болса, жыл басында қазақ тергеушілері бұл іске Қырғызстанның ұлттық қауіпсіздік қызметі өкілдерінің қатысы бар екенін айтқан болатын. Бұл тіпті дәлелденген ақиқат еді. Мұның саяси өлім екені айдан анық болды. Ия Павлюк атамекен партиясымен, оның төрағасымен тығыз қарым-қатынаста жұмыс істеді. Бірақ Қазақстан сияқты беделді мемлекеттің Қырғызстандағы партияға қолдау көрсетеді деп ойламаймын.
Ал қырғыз журналисті Құбан Әбдімен бұл мәселеге қатысты Лайша өз пікірін білдіреді.
Насколько это было связано с предстоящими выборами в Кыргызстане, это очень сложно сказать.
Мұның Қырғызстандағы сайлаумен қаншалықтық байланысты екенін айту қиын. Дегенмен бұл біреуді жарнамалау үшін жасалған акция болуы әбден мүмкін. Бірақ бұл жерде нәтиже де өте маңызды. Неге десеңіз, егер партия бұл істі жарнамалайтын болса, онда бәрі түсінікті болады. Ал егер ешкім үндемесе, онда басқаша әңгіме.
Қазанның 8 күні Бішкекте Геннадий Павлюктің құрметіне ескерткіш ашылмақ. Сұхбаттасымыз Құбан Әбдімен мұнда да нақты кесіп айта алмайтынын айтады.
Можно рассматривать как пиар компания, потому что
мұны пиар акция деп қарауға болады. Себебі Павлюк пен Текебаев бірге жұмыс істеген. Текебаев сайлау алдында сайлаушылардың мүдделеріне орай компанияны пайдалануға тырысуы мүмкін. Бірақ қайталаймын, бұл екі оқиға кездейсоқ болуы мүмкін. Нақты кесіп айта алмаймын.
Естеріңізде болса, бұған дейін журналистпен тығыз қарым-қатынаста болған Қырғызстанның атамекен партиясының төрағасы Өмірбек Текебаев Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Назарбаевпен кездескен болатын. Қырғызстандық журналист Геннадий Павлюк былтырғы жылдың соңына дейін Қырғыз оппозициялық атамекен партиясының газетін шығарған, одан бұрын ресейлік Аргументы и факты басылымының қырғыз өкілдігін басқарған. Содан соң Белый пароход интернет басылымымен газетін ашқан. Мақпал Мұқанқызы, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Қымбаттағай өздеріңіз естіп отырғанда, егер Қырғызстандағы омбудсмен Павликсінің сайлауға қатысы жоқ десе де, Қазақстан тарапынан осы Қырғызстанда өткелі отырған сайлау қарсаңында қимыл әрекеттер бір қатар белсенді бола бастаған сияқты. Мәселен, өткен түні Алматыдағы қырғыз мигранттары депортацияланған. Бұл туралы Азаттық радиосының қырғыз редакциясына осы Алматыдан депортацияланған мигранттардың бірі Улан Мадамбеков айтқан екен. Оның айтуынша, тағы да онда өзінде бар деректер бойынша Қырғызстанның тағы да 100-ден асам мигранттары осы түні тағы да Қырғызстанға жіберілу үшін 2-3 автобус дайындалып қойған дейді. Ардақтағай, енді хабарларымызды одан әрі қарай жалғастырамыз. Соңғы жаңалықтардың бас тақырыптары. Инсульт алған Сарыбай Қалмырзаев Германияда емделіп жатқанға ұқсайды. Сербия президенті Борис Тадич мемлекеттік сапармен Астанаға барады. Түрмеде аштық жариялаған Ермек Нарымбаев колония емханаға ауыстырылды. Алматыда қырғыз журналисті Павлюктің ұрлануына қатысты бар күдіктілер ұсталды. Семейде Абайдың 165 жылдығына арналған шаралар басталды. Нобель сыйлығын ақш пен Жапония ғалымдары алды. Брюссель Венгриядағы апатқа алаңдайды. Пәкістанда НАТО-ның 4 автоцистернасы өртелді. Йеменде Британ елшілігінің автокөлігі атланды. Пентагон тәліптерді ауған қоғамына қабылдау ертелу деп санайды. АқШ пен Қытай министрлері Ханойда кездеседі. Өлімге кесілген ирандық әйелдің ұлы Римнен саяси пана сұрады. Қымбаттағай Азаттық радиосын тыңдап отырсыздар. Осы жарты сағаттың қалған бөлігінде сіздердің назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды естеріңізге сала кететін болсам, Алматыда руханият жасылдар партиясының діни бірлестіктер мен ұйымдардың өкілдерімен өткізілген талқылауда қоршаған ортаны қорғау, экология мәселелері талқыланды. Қазақстанның Семей аймағында Абайдың 165 жылдығына арналған мерекелік шаралар ақындар айтысымен басталды. Сондай-ақ Абайдың қара сөздеріне де кезек беретін боламыз. Ал хабарымыздың соңында Азаттықтың сайтында жарияланған ең көп пікір туғызып, оқырмандардың қызығушылығын туғызған мақалаларды шолып өтетін боламыз.
қымбатты тыңдаушым, егер азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Әуе толқынында Азаттық радиосы. Хабарларымызды енді кеңінен сабақтай отырайық. Сонымен Алматыда Руханият Жасылдар партиясының өткізген талқылауында қоршаған ортаны қорғау, экология мәселелерін жетілдіру сөз болған екен. Онда діни бірлестіктер мен ұйымдардың осы өкілдері экологияны қорғау үшін қандай шараларды қолға алу керек, нендей шараларға басты мән беру керек деген тұрғыда өз ойларын ортаға салған екен. Микрофон алдында Мақпал Мұқанқызы.
Шамамен бір сағатқа созылған дөңгелек үстелге тек католиктік және протестанттық шіркеуінің өкілдері ғана келді. Қазақстанның мұсылмандар басқармасы мен православия шіркеуінің өкілдері жиынға техникалық себептерден келе алған жоқ деді ұйымдастырушы Руханият Жасылдар партиясының өкілі Павел Коктышев.
Мы приглашали на самом деле всех просто по техническим причинам, они сегодня отсутствовали, но они в курсе всего этого мероприятия, они получили это обращение.
Дөңгелек үстел барысында елдегі басты экологиялық мәселелер айтылды. Айталық шикізат өндеуші компаниялардың табиғатқа келтіріп отырған зияны, еркін ережелердің салдарынан экологиялық мәселелерге алпауыт компаниялардың аса қатты бас қатырмауы сияқты. Мамандардың айтуынша, Қазақстанда адамдарды экологиялық мәселелерден гөрі әлеуметтік саяси мәселелер көбірек алаңдатады. Адамдар ауаның ластануы, топырақтың құнарсыздануы, ағаштардың оталу сияқты проблемаларды өздеріне тікелей қатысты емес жағдай деп ұғады. Шын мәнінде біз қазіргі таңда экологиялық несиеге өмір сүріп отырмыз, оның өтемақысын төлеу міндетін балаларымызға қалдырып отырмыз, деді протестанттық шіркеудің өкілі Сергей Миронов.
У меня двое детей, и я прекрасно понимаю.
Менің екі балам бар. Олар жұтып отырған ауаны мен де жұтып отырмын. Дәрігерлермен сөйлескен кезімде ағзадағы улы заттарды сыртқа шығару үшін үнемі дәрумендер жеп отыру керектігін айтты. Бұл біздегі экологиялық хал-ахуалдың нашар екенін білдіреді. Қандай елде екені есімде жоқ. Бір күні жұп сандағы көліктер шықса, келесі күні тақ сандағы көліктер шығады. Менің ойымша, бұл тәжірибе бізге тиімді болар еді. Себебі Алматыда көлік өте көп. Адамдар тұншығуға айналды. Дегенмен көліктер саны қалада енді ұлғаймаса азаймайды. Бұрындары Алматыда ағаштар көп болатын. Қазір әртүрлі қызмет көрсету орындарын саламыз деп, олардың саны барған сайын азайып барады.
Бұл мәселеге қатысты Рим католиктік шіркеуінің діни қызметкері Карлос Лао Замаро былай деп пікір білдіреді.
Кей кезде экологиялық проблемаларды шешуге мүмкіндіктер болады, бірақ бұл проблемалардың шешілуіне жемқорлық сияқты факторлар кедергі келтіреді. Кейде адамдардың өз міндеттерін нашар атқарғаннан шаруа атқарылмай жатады. Бұл жерде діннің рөлі өте зор, себебі дін адамдарды адал еңбек етуге, қоғамға қызмет етуге шақырады. Біз адамдарды ізгі істерге шақырып, проблема шешуге үлес қоса аламыз.
Руханият Жасылдар партиясының өкілі Павел Коктышевтің пікірінше, экологиялық мәселелерге діни ұйымдарда қызығушылық танытса, онда бұл мәселені шешу біраз жеңілірек болатын еді дейді.
На самом деле люди все чаще приходят к религиям, и они могут.
Елімізде барған сайын дінге сенетін адамдар саны көбейіп келеді. Мешітке, шіркеуге баратын адамдар саны өсті. Дінде адамдар әрекеттерге шақыратын күшті мотивация бар. Сондықтан оларды бүгінгі жиынға шақырып отырмыз. Біздің діни көсемдеріміз өзінің жақтастарына бұл проблема дұрыс жеткізеді деп ойладық. Себебі бәрімізде бір елдің азаматымыз. Экологиялық мәселе үлкен кіші, мұсылман, христиан демей бәріне қатысты.
Қазақстанда ең ластанған аудандардың басында Ақтөбе облысы тұр. Дерек бойынша мұнда 10 мыңнан астам кәсіпорын бар. Келесі орындарда Алматы, Шымкент, Өскемен орналасқан. Мақпал Мұқанқызы, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Ардақ тағайын, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Енді Азаттықтың веб-сайтында соңғы уақыттары жарияланған қандай мақала оқырмандардың қызығушылығын көп пікірін туғызды екен, осы жөнінде бір шолу жасап өтейік. Қазір ол үшін Алматыдағы редакторымыз Ермек Тілеген телефон байланысында. Ермек, сіз біз тыңдап тұрсыз ба? Қалайсыз? Сонымен соңғы аптада ең көп оқылып және көп пікір туғызған қандай жазба болды екен?
Амансыздар ма? Соңғы аптада көп пікір туғызған мақалалардың бірі шілдехана жасағаным үшін қамауға алды деген жазба. Бұл мақалада Атырау облысы Жылай ауданына қарасты Тұрғыз ба селесінің тұрғыны Мейрамбай Тағашев ақпан айында дүниеге келген қызының шілдеханасын жасамақ болып, өзімен бірге намаз оқитын бір топ адамды үйіне шақырған кезде бәрін құқық қорғау орындары қызметкерлерінің ұстап әкеткендері сөз болған.
Ермек, сонда оқырмандар заң қызметкерлерінің бұл әрекеттеріне өздерінің пікірлерінде қандай баға береді?
Осы мақаланы оқыған Тәкен деген оқырман орыс халқы жаңадан туған баланы қасиетті суға шомылдырып, шоқындырып, түрлі амалдарды істейді, оларға рұқсат. Ал қазақтар өздерін ұстап береді, түсінсін бұйырмасын деп таңы қатты. Аты жөнін жазбаған бір оқырман, мұндай оқиғаларды жиі көретін болып кеттік қой. Қарапайым азаматтың құқықтары қарағыш тарапынан тапталып жатқан қашан? түймедейді түйедей етіп көрсетіп, өзі пайын түгендейдің әпір бақандар арамызда көбейі бастады деп қамағыпты. Ал жабықсыз жандығын бір көнші атып арадам. Сонда заң қызметкерлеріміз заңды пайдаланып, жабықсыз жандығы соттап жөрі ме? Мұсылман қауымға соңғы кезде көп қысым көрсетіп кетті. Бара-бара мүфтиятты, одан кейін мешіттері бұзуға кірісетін болар деген қауіпін айтыпты.
Ермегенде оқырмандар мақала кейіпкерінің шілдехана жасағаным үшін қамауға алды деген ойына өздерінің пікірлерін соған қатысты білдірген бе екен?
Кейбір оқырмандар осы шілдехананың өзіне күмәнмен қарапты. Оралдық Ертай деген оқырман шілдеханаға неге ағайын туыстарын ел жұртын шақырмай тек қана намаз оқитындар шақырған? Бұл да дұрыс емес. Білсе сол жерде сақтанған шығар депті. Ақтаулық Сайын деген кісі де қазақтың тойы ағайын туыс құда жегет көрші қолаңмен өтпейтін бе еді және күндізгі уақытта. Ал бұлар болса жеті қараңғысында сәбидің шілдеханасына жиналады. Бұрынға да жаман емес пе деген ойын айтады.
Ермек, осы пікірлерді мен де қарап шықтым. Мына жерде мынандай бір пікір бар. Бір оқырман намаз оқып, иман жолына түсу үшін сақалды мұрт қою міндет пе деп сұраған соң, шілдеханадан басталған әңгіме мұсылман адамның киім киісіне, жүріс тұрысына байланысты пікірталас құласты. Оқырмандар ол сауалдың жауабын тауып па екен?
Оқырман бір сұраққа жауабын іздеп, бір-бірімен көп тауып отқан екен. Теофил деген оқырман бабаларымыздың сақалы ұзын болатын. Мәселен, шәкәрімнің сақалын есі еркін өсірген сондай, атқа отырған кезде желмен желбіріп ұшып кетпес үшін белдігіне қысырық қояды екен. Бабаларымыз тобығына жеткізбейді амбал киген. Далада ауа райы көтермейді, үйде еркін жүргенде киген. Аталарының тізеден төмен тобыққа жететін ұстан дамбалдарын көрген шығарсыңдар. Ендеше соларда уахап деңдер мүмкін білмес деп ашуланыпты. Ал жаяу мұса деген оқырман өздерін шамадан тыс діндар көрсетіп, оны оң солды дәріптеп жүргендердің шын имандылыққа келгеніне сенбеймін. Әсер етіншіл, әсте діншіл емес. Шын діндар адам аса қарапайым елеусіз болғанды қалайды. Жалбарынса шын көңілмен, жыласа қуанса шынайы. Ал дінді модаға айналдырғысы келгендердің жазасын Алланың өзі сұрасын депті.
Ермек, әңгімеңізге рахмет. Ардақты ағайын, біздің Алматыдағы редакторымыз Азаттық радиосының вебсайтында соңғы уақытта жарияланған мақалалардың қайсысы ең көп пікірталас туғызды деген тұрғыда шолу жасап өтті. Ол бойынша шілдехана жасағаным үшін қамауға алды деген Атыраудан жолданған мақала оқырмандардың пікірталасын туғызған екен. Азаттық радиосының осы және басқа да мақалаларын, хабарларын қымбатты ағайын azattik.org деп аталатын сайтымыздан тауып оқып танысуларыңызға болады.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 250460, 261-18-89.
Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы, ардақты ағайын, Азаттық радиосының алтын сандығында Абайдың қара сөздеріне кезек беріліп келе жатқаны біраз уақыттан бері белгілі. Осы ретте Қазақстаннан осы келіп тұрған жаңалыққа қарағанда 6 қазан күні Алаш қайраткерлерінің қаласы Семей қаласында Хәкім Абайдың 165 жылдық мерейтойына арналған іс-шаралар ақын атындағы республикалық мұражайда ақындардың жыр мүшайрасымен басталған екен. 7 қазан күні елдің әр түкпірінен келген белгілі ғалымдар мен зиялы қауым Абай ескерткішіне тағзым етіп гүл шоғын қояды екен. Сонымен қатар Алматы қаласынан ұшып келетін Абай әуе лайнерінің де тұсаукесері болады деп хабарланып отыр. Ал түстен кейін Шәкәрім атындағы Семей мемлекеттік университетінде Абай үні ұрпаққа аманат атты халықаралық ғылыми тәжірибелік конференция ұйымдастырылғалы отыр екен. Мерейтойдың жалғасы жұма күні 8 қазанда да ары қарай жалғастырылып Абай ауданында өтіп, онда келген қонақтар осы тойға келген Бөрлідегі Мұхтар Әуезовтің мұражайының қазіргі тыныс тіршілігімен танысып, Жидебайға да ат басын тірейді екен. Мінекей Қазақстанның Абай қаласынан, Семей қаласынан Абайдың 165 жылдық мерейтойы аталып өтіліп жатқаны жөнінде осындай жақсы хабар келіп отыр. Ал қазір шағын құлақтандырудан кейін біз Абайдың қара сөздеріне орын береміз.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары,
оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде Азаттыққа үн қосыңыз.
Әуе толқында Азаттық радиосы. Жоғарыда өздеріңізге айтқанымыздай, енді Азаттықтың алтын сандық қорына шайық. Қазақтың жақсылығына сүйініп, жамандығына күйінгендегі өзінің ой орамдарын қара сөздеріне сыйғызған Абайдың қара сөздерін қазір сіздер назарларыңызға ұсынайық. Бүгін 40-шы қара сөз, оны оқитын мемлекеттік сыйлықтың лауреаты Гүлжамал Мұқажанқызы.
Зинхар, сендерден бір сұрайын деп жүрген ісім бар. Осы біздің қазақтың өлген кісісінде жаманы жоқ, тірі кісісінің жамандаудан аманы жоқ болатығыны қалай. Қайраты қайтқан шал мен жастың бәрі бітім қылады. Шалдар өз-өзі көп құрбыдан айрылып, азайып отырса да, бір-біріменен бітім қылмайтығыны қалай. Бір елдің ішінде жамағайынды кісі бірге туғандай көріп, іші елжіреп жақсы көріп тұрып, елге келсе, әрберден соң қайта қашқандай қылатығыны қалай. Жаттың бір тәуір кісісін көрсе, жарықтық деп, жалбырап қалып, мақтай қалып, өз елінде сонан артық адам болса да, танымай тұғыны қалай. Бір жолаушы алыс жерге барса, барған еліне өз елін мақтаймын деп, өтірікті сыбап-сыбап, қайтып келген соң, барған көрген елін жерін мақтап, өтірікті сыбай тұғыны қалай. Қай қазақты көрсем де, баласы жасырақ болса, оның басынан пәрмәне болып жүріп, ер жеткен соң, суық тартатығыны қалай. Біреудің ағайыны торқалы той топырақты өлімде, адалдық, берекеде алысуға табылмай, барымта алалық, ұрлалық десе, табыла қоятыны қалай. Бәйгеге ат қоссаң, атыңды тартыспай тұғын ағайын, атың келсе, бәйгесіне өкпелей тұғыны қалай. Баяғыда біреуді пәлен жасымда жарықтық атым арып келе жатқанда, пәлен жерге жеткізіп салып еді деп, соны өлгенше айта жүруші еді. Осы күнде бұл жылғы берген ендігі жылға жарамай тұғыны қалай.
Ардақты тыңдарман ағайын, Азаттық радиосының бұл жарты сағаттағы хабарлары аяқталып келеді. Қазір әдеттегідей өз назарларыңызға соңғы жаңалықтарды ұсынатын боламыз. Ал соңғы жаңалықтардан кейін Азаттықтың дөңгелек үстел сұхбаты әуе толқынына шығады. Бүгінгі дөңгелек үстел сұхбатымыз: Қазақстан телеарналары не себепті ойын сауық отауына айналып барады? Демек, салиқалы салмақты хабарлар емес, көңіл көтеретін бағыттағы ойын сауық әзіл-оспақ хабарларына толып кетті, дейді бірқатар көрермендер. Міне осы ретте Азаттық радиосы дөңгелек үстел сұхбатын өткізген болатын. Оған 7-ші арнаның бас директоры Бибігүл Жексенбай, хабар арнасы бас продюсерінің орынбасары Арман Сқабыл және саясаткер сарапшы Дос Көшім мен журналист Ермұрат Бапи қатысқан болатын. Осы дөңгелек үстел сұхбатын өз назарларыңызға 5 минут соңғы жаңалықтардан кейін ұсынатын боламыз. Азаттық